Dimitri Peskov ye laselu kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ min kɛra kunnafonidi dɔw senfɛ nɛgɛjuru sira fɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na laada la. A ko ko Kremlin hakili b'a la ko hakilina minnu taara n'a bɛ tali kɛ jihadijɛkulumaw ka dankarili walew kan ma ta Kiev dugu kɔnɔ nga k'a taara Washington de. A y'a fara kan k'a fɔ ko ni Kiev sɔnna olu ka fɔtaw ma. Peskov ye min lase ale min ye Rusila jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma lasela ye. A ko an b'a kalama k'a fɔ ko waati dɔw la kow bɛ ta ka ɲɛsin u yɛrɛw de ma nga ko Washington a n'a ka ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen nana Kiev. A ye min d'a kan. A ko fɛnɛ k'a nafa ka bon Washington ka se k'a dɔn k'a fɔ k'olu b'a kalama u bɛ ka min kɛ. Peskov ye nin fɔ a ma sɔn ka kunnafoni wɛrɛ foyi da ni kumakan nunu kan min bɛ se ka kɛ i n'a fɔ Rusi jamana ka jaabi. Ameriki masayaso Maison Blanche kɔni ma sɔn arabadon ka jɔ ni jalakilikan nunu kɔrɔ k'u ka kɛlɛkɛ sanfɛ pankulu dɔrɔni de taara bin Kremlin kan. Rusila jamana ɲɛmɔgɔw ka kumalasela Dmitri Peskov bɔlen kɔfɛ ka jalaki bin Washington kan k'a fɔ k'olu de ye sira yira Ukraine jamana la walasa ka se ka taa bin u ka masaya. Anw sen tɛ nin ko in fosi la. John Kirby ye nin lase. Ale min ye Ameriki jamana ka masayaso Maison Blanche ka lakanabolo n'o ye Conseil de Sécurité Nationale ye o kumalasela don. A ye nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen di jabaraniso kan min bɛ wele Anglikan na ko MSNBC. Rusila jamana kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Ukraine jamana ye nin dankarili wale ta ka ɲɛsin olu ma tarata su ka dugujɛ araba la. Ko min kɛra sanfɛ pankulu dɔrɔni fila fɛ k'a kun dɔ tun ye ka Rusila jamanatigi Vladimir Putin bɔnɛ a nin na nka nin jalakilikan nunu Kiev y'a bɛɛ lajɛlen lagosi.